Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 16. novembar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dvoje sagovornika. Prva sagovornica nam je gospođa Dragana Bojanić-Tijardović, prevoditeljka sa slovenačkog, a mi ćemo pokušati da predstavimo knjigu, odnosno roman Maruše Krese, Da li se plašim, u prevodu gospođe Bojanić-Tijardović, koji je ove godine objavili izdavačka kuća iz Beograda Orion Art, a drugi sagovornik nam je Viktor Ivančić, novinar i pisac iz Splita, koji je ovih dana bio i specijalni selektor filmskog festivala Slobodna zona u Beogradu, a govorit ćemo o njegovoj knjizi eseja koja je posvećena hrvatskoj socijaldemokratiji, odnosno društvenim i kulturnim prilikama u našim zemljama. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jednu zanimljivu i značajnu knjigu koja se pojavila za ovogodišnji Beogradski sajam knjiga u izdanju izdavačke kuće iz Beograda Orion Art. Reč je o prevodu prozne knjige ili romana Maruše Krese, Da li se plašim, poznate slovenačke intelektualke, pesnikinje, eseistkinje i prozne autorke, koja se upravo ovom knjigom potvrdila kao značajna autorka u oblasti proze. Sa mnom u studiju je gospođa Dragana Bojanić-Tijardović, prevoditeljka sa slovenačkog jezika ove knjige Maruše Krese. Gospođa Bojanić-Tijardović, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili malo vremena da predstavimo ovu knjigu.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali. Došla sam sa zadovoljstvom i rado ću predstaviti i Marušu Krese, kao i njen roman Da li se plašim.
Pa evo, za početak da predstavimo samu autorku Marušu Krese, da pomenemo mesto ove knjige u njenom pretežno pesničkom i esističkom opusu i ono što se nameće kao prvo pitanje ili prva dilema, u kojoj meri je ova knjiga zasnovana kao autobiografija, odnosno na autobiografskim detaljima, na što upućuje dnevnički oblik tih proznih segmenata od kojih je knjiga sastavljena.
Da, Maruša Krese je autorka 7 pesničkih zbirki, pisala je takođe i prozu, objavila je nekoliko zbirki priča i roman Da li se plašim je njen jedini roman koji je napisala pred kraj svog života kad je već bila veoma bolesna. Roman je u većoj meri autobiografski, to je i sama izjavila. Pisala ga je na osnovu ličnog iskustva, priča svojih roditelja, takođe i na osnovu pisama koje je pronašla nakon smrti svojih roditelja.
Maruša Krese živjela od 1947. do 2013. godine. Dete je roditelja koji su učesnici revolucije, kasnije i funkcionera u Sloveniji i na saveznom nivou, ali sama knjiga Da li se plašim komponovana je tako da je celim njenim tokom neprestano se smenjuju prvo dve, a onda i tri perspektive. Naratori nisu imenovani, to je on i ona, a kasnije i njihova ćerka, on je partizanski komandant, budući narodni heroj, a ona je partizanska komesarka. Kasnije ta treća perspektiva od negde 60-ih je perspektiva njihove ćerke, u čijem liku čini se da možemo prepoznati poziciju makar autorke knjige. Kroz njihove jezgrovite beleške, kao što sam pomenuo, nalik dnevničkim, koje otkrivaju njihovu intimu, pratimo najpre razvoj jedne specifične ljubavi između komandanta i komesarke, onda poratno pozicioniranje, odnosno života ove porodice u oslobođenoj Jugoslaviji, iskušenja politička s kojima se oni suočavaju s obzirom na poziciju gde se nalaze i poziciju u novoj nomenklaturi, ali i odrastanje njihove dece, posebno dakle ćerke koja je jedna od naratorki. Šta je za vas sada kao čitateljke, ne samo kao prevoditeljke, eventualna prednost ove poliperspektivnosti knjige Maruše Krese?
Ja mislim da je prednost te perspektive ta što možemo sa više aspekata da sagledamo događaje u kojima se nalaze glavni likovi. Znači, možemo tako reći i sa muškog aspekta i sa ženskog aspekta, s obzirom da se radi o teškim uslovima u Drugom svjetskom ratu. Zanimljivo je jer kroz taj način možemo da vidimo i kako su žene živele teškim životom, a s druge strane i međuljudske odnose i različite ili vrlo slične poglede na iste događaje u kojima su se nalazili glavni junaci.
Zanimljivo da s obzirom na današnji kontekst koji postoji u književnoj sceni generalno intelektualnoj, a gde je prisutna na jedan dosta izražen način takozvana revizionistička historiografija, knjiga Maruše Krese predstavlja, evo, za mene kao čitaoca, jedan nostalgičan i reromantizovan pogled i na Drugi svjetski rat i na antifašističku borbu partizana i socijalnu revoluciju posle rata. Ne bih rekao da autorka glorifikuje partizansku borbu kao bezgrešnu i isključivo herojsku, iako dočarava njenu težinu i često bezizlaznu situacija u kojima su se njeni likovi tokom rata nalazili, a pominju se i primjeri ratne surovosti obe strane, posebno fašističke, a onda kasnije i povremena osionost pobednika u obračunu sa neprijateljima. Kakvu sliku Drugog svjetskog rata za vas nudi ova knjiga sa svim tragičnim kontradikcijama ove slike i samog rata?
Ja moram da priznam da nisam pronašla nigde elemente nostalgičnosti. Knjigu sam doživjela kao nekakvo nizanje događaja bez nekih komentara, gde se na osnovu opisa tih događaja može zaključiti u kojim situacijama su se nalazili likovi, odnosno akteri tih događaja. Mislim da je Maruša svesno izbegla bilo kakvo ocenjivanje, moralisanje ili bilo koju poziciju koja bi mogla da je svrsta na jednu ili na drugu stranu, ali mislim da se na osnovu tih događaja može doneti jedna sasvim objektivna ocena svega što se dešavalo. Također sam pročitala u mnogim intervjuima koje je dala Maruša Krese da je želela da izbegne pisanje porodične drame i konkretne istorijske događaje, odnosno podatke, da unosi u roman zbog toga što bi onda dala mnogo više povoda za eventualne napade ili bilo kakve neprijatne komentare vezane za temu kojom se bavi u svom romanu.
A drugi važan period kojim se bavi ova knjiga, Da li se plašim, Maruše Krese, je naravno poratni period. On obuhvata i najveći deo ovog romana. Njeni likovi, dakle, otac i majka, ili on i ona iz prvog dela romana, pripadaju novoj klasi poratne partizanske elite, koja će dobiti važna funkcionerska mesta i institucijama, republičkim i saveznim, i tu sad se srećemo sa situacijama, recimo, kad im je dodeljen namešten stan, pa onda kasnije rezolucije Informbiroa, gde su neki njihovi poznanici završili na Golom otoku, pa onda stalne neke partijske trzavice, kada oni na osnovu toga ko gde sedi bliže partijskom rukovodstvu zaključuju kakvi su odnosi među njima, onda govore o društvenom usponu prijatelja, neki koji su otišli u Beograd, onih koji su ostali u Sloveniji i slično, kojima se materijalni uslovi života poboljšavaju i tako dalje, ali tu su i neke komične situacije, recimo ona kada naratorka sakriva sliku ispod kreveta koju bi želela da zadrži, do koje je posebno stalo, ili nakon oslobođenja jedno pijano upravljanje tramvajem u Ljubljani, koje čini se nekako tolerisano, što sve pripada, dakle, tom nekom trenutku. Ja tu prepoznajem i blagu kritičnost uz razumevanje uslova o kojima piše, ali i neku vrstu intimne istorije ili pogleda iznutra nekoga ko će eto zauzeti važne pozicije nakon Drugog svjetskog rata.
Ja sam imala utisak da te pozicije koje su ti akteri imali u posleratnom periodu, oni nisu birali, nego da bi prosto im to bilo uslovno rečeno nametnuto, odnosno podrazumevalo se da oni koji su se izborili za slobodu svoje zemlje, da moraju da nastave da grade tu zemlju koja je bila srušena, da se jednostavno podrazumevalo da se presele u te neke stanove. Neću da kažem da su bili prisiljeni na to, to ne znam, ali nisam imala utisak da je to bila neka sloboda, da je tu postojala neka sloboda izbora. Tako da mislim da je prosto to bio nekakav zamajac i da jednostavno ljudi koji su bili u prvim redovima, otac Maruše Krse, Franc Krse Čoban, bio je narodni heroj, znači nekako se podrazumevalo da mora da preuzme neke važne funkcije u novoj državi. On je, koliko sam čula, Marušu Krese želeo da studira književnost. To ga je jako interesovalo, ali morao je da se bavi pravom. Tako da su, znači, postojali neki načini da se ljudi nekako usmere u tom životu posle rata i da žive nekim životom koji možda nisu baš mnogo ni želeli, odnosno želeli su možda da se posvete svojim porodicama, svom obrazovanju, ali im to nije dozvoljeno.
Također mi je zanimljiva ona treća dimenzija koju otkriva knjiga Maruše Krese, a to je odrastanje generacije rođenih tu nakon Drugog svetskog rata, njihovo sazrevanje i navike koje su stekli i ispoljavali tokom 60-ih godina. To su recimo putovanje po svetu, to saznajemo iz perspektive ćerke. U ovoj knjizi upoznavanje drugih kultura, u ovom konkretnom slučaju neki atipičan miks nekakve, barem te mladalačke, budističke i levičarske orijentacije, poštovanje za ono što su radile generacije roditelja, ali pokušaj da se na neki način kreira vlastiti put, prihvatanje zapadne kulture i recimo ono što je prodor popularne kulture, to su one epizode kada putuju u Veneciju ili Austriju gde kupuju odeću ili kasnije prihvatanje hipi pokreta, književnosti, muzike i slično. Opet da proverim svoj utisak sa vama, povremeno naravno očekujemo i konflikt između generacije roditelja i njihove dece. Ovde postoji neko nerazumevanje, posebno tokom 68. ali nema nekog jakog ili otvorenog konflikta među njima. Kako ste vi doživjeli odnos između generacije koje predstavlja lik ćerke u ovom romanu i likovi roditelja, odnosno kako su oni doživjeli svoju decu?
Ja sam to doživjela, znači, u stilu 60-ih. 60-te su bile godine kad je postojala ta velika potreba za slobodom. Konačno je taj neki prvi posljeratni period prošao. Roditelji koji su izneli taj period na svojim leđima bili su, mislim, prilično popustljivi prema svojoj deci i želeli su da ih poštede svih onih teškoća kroz koje su oni prolazili i mislim da su ta deca dosta dobro to koristila. S druge strane, u Sloveniji je, znači, postojala i ta nekakva atmosfera gde su mladi imali mogućnosti da putuju, išlo se autostopom, putovalo se po Evropi i po svetu i mislim da je Maruša to jako dobro iskoristila. Tako da taj sukob između generacija, pa mislim da je to postojalo i mislim da se to vidi i u knjizi na nekoliko mesta gde lik žene, to jest recimo tako Marušine majke, u jednom momentu kad Maruša iz Londona donese ploču Beatlesa i izlepi celu sobu plakatima, majka joj održi predavanje i skine joj sve to sa zida i onda nekoliko meseci njih dve ne razgovaraju. Sigurno je da roditelji nisu mogli da u potpunosti razumeju svoju decu i da su ih strahovali zbog te velike želje za da isprobaju sve što im se pruža, ali se možda to, možda nisu želeli direktno da se sukobljavaju sa njima, nego su sa strane onako sa strahom, strepeći šta će biti, to posmatrali ne uplićući se direktno u to.
U završnici ove knjige suočavamo se i sa završnicom, odnosno raspadom jedne zemlje, zajedničke zemlje, koje nije posvećeno mnogo strana, ali svako zauzima važno mesto i ove knjizi Maruše Krese. To je period kraja 80-ih, da tako kažem, preslačenja dresova, onih partijskih nacionalnim, onda odricanje ili kritika partizanskog nasleđa i onda dolazi krvavi raspad, odnosno rat, između ostalog i rat u Bosni, gde obe ćerke, ne samo naratorka, borave dajući podršku zapravo opkoljenoj strani i upoznavajući se neposredno sa prilikama na terenu. Zanimljivo da tada dolazi, da tako kolokvijalno kažem, puca zapravo prijateljstvo između Marije i starije naratorke, koje je učvršćeno za vreme rata. Po svoj prilici reč je o Dakle, ta Marija je povezana sa Markom, što je ratno ime, dakle, jedne poznate istorijske ličnosti. Čak nije sad ni važno da otkrivamo o kojoj ličnosti je reč, ali, dakle, to prijateljstvo je na iskušenju tokom raspada, a onda konačno se raspada zbog različitih pogleda i na rat u Bosni i generalno na raspad zajedničke države. Čak na jednom mestu lik majke piše: pesimistički, od našeg nasledstva neće ništa ostati, i kao da time ova knjiga postaje rekvijem za težnje jedne generacije koja je zapravo u ratu stvorila tu zajedničku zemlju. To nisu završni akordi knjige, ali rekao bih da se taj pesimizam osjeća kada se govori o ovom periodu naše istorije.
Da, 90. su prema Marušinim izjavama u njoj probudile strah. Znači, na osnovu života njenih roditelja ona je shvatila gde to može da dovede, i na kraju se ispostavilo. Njeni roditelji, s obzirom da su učestvovali u Drugom svetskom ratu, uvek su se plašili da bi moglo da se desi da oni koji su taj rat izgubili i koji su sarađivali sa okupatorom, da bi mogli jednog dana da se vrate, i to se ostvarilo nakon osamostaljivanja Slovenije. Oni koji su pobegli, na primjer, u Argentinu, masovno su se vratili u Sloveniju i odjednom je sve te tekovine Drugog svetskog rata izvrgnute su ruglu. Ljudi koji su u tome učestvovali, koji su se borili za svoju zemlju, potisnuti su negde na periferiju života i čak izvrgnuti sramoti, i Drugi svetski rat je odjednom postao sasvim suprotno od onoga što je bio. Što se Bosne tiče, Maruša je u nekim intervjuima izjavila da je morala da ode u Bosnu zbog toga što je često čula da njena majka kaže da je Bosna bila srce partizanske borbe, i mislila je da joj je mesto tamo i da mora da pomogne ljudima u Sarajevu, i ona je zaista često tamo odlazila, prikupljala je pomoć, u tome su joj pomogli uglavnom nemački državljani. Ona je čak dobitnica nagrade Zlatni krst koji je dodelio predsjednik Nemačke. I za period od 3 godine do jedno 30 puta je otprilike putovala u Sarajevo. Marija, lik iz romana, je zaista supruga Aleksandra Rankovića, Slavka, koja je poreklom iz Dolenske. Cela njena porodica pobijena je u Drugom svetskom ratu. Ona je jedina preživela, i da bi bar jedan član te porodice ostao u životu, oni su je poslali, znači partizansko rukovodstvo poslalo ju je u Bosnu, u Drvar. Tamo je upoznala Aleksandra Rankovića i udala se za njega. Taj razlaz se prema Marušinim izjavama desio uglavnom zbog različitih pogleda na dešavanja u toku raspada Jugoslavije. Pre svega zamerali su taj odnos prema Slobodanu Miloševiću, i koliko sam ja razumela, do tog razlaza je došlo upravo zbog tih različitih pogleda na stvari koje su se dešavale 90-ih.
Završni akordi knjige Maruše Krese su pomalo, rekao bih, utopijski. Čak možemo govoriti o ovoj knjizi sa stanovišta pronalaženja ili ispisivanja jedne geografije utopije. Često se govori i likovi odlaze u svoje rodno selo, a zanimljivog naziva Bogneča, što u prevodu, kako ste i u svom prevodu naveli, znači da Bog neće to selo. Što naravno ne mora da znači da je bila njegova etimologija. Preko putovanja po svetu, naročito mlađih generacija, do jedne želje ili sna koji ispoljava i otac, a i ćerka, a tek će deca realizovati, a to je odlazak u Latinsku Ameriku, gde je, ako se ne varam, očev otac završio kao emigrant, što je za sve njih nerealizovana, često prizivan san. Tako da u prvi plan dolazi taj motiv putovanja kroz celu knjigu, a kraj knjige obeležava taj, ne znam da li zamišljeni ili stvarni, odlazak likova ka Latinskoj Americi. Kako vi razumete i doživljavate i taj motiv i malo utopijski pojam Latinske Amerike?
Da, ja putovanje vidim kao neku potrebu za slobodom. Znači, i sam taj kraj koji, kako Maruša kaže, da je to bio samo san. Znači, nisu uspeli, kao što je ona sanjala, da se okupe svi i da zajedno odu u Latinsku Ameriku, gde je otišao njen deda po ocu, i otac joj je obećao da će kad odraste zajedno otputovati da ga pronađu, ili već da pronađu možda grob gde je on sahranjen, ali se to nije ostvarilo i to je ostao jedan neostvareni san. Što se tiče te Bognječe vasi, da Maruša čak u zbirki pripovedaka u Svi moji Božići, Svi moji Božići, u jednoj priči detaljno piše o tom selu, koje je navodno bilo negde u jednom veoma pasivnom kraju i niko nije želeo tamo da ide. Putovanje je možda neki light motiv u celom romanu. Likovi u romanu putuju, makar u svojim snovima. Neko želi da se vrati u svoje selo gde je bio bezbrižan dok nije počeo rat. Neko želi da vidi more. Ženski likovi su uglavnom čeznuli da vide more i možda je taj san o moru nekakva metafora o neprolaznosti, o večnosti ili već o nečem lepom.
I gospođa Bojana Istjardović, na kraju našeg razgovora, pošto ste prevoditeljka slovenačkog jezika, da iskoristimo ovu priliku da pomenete možda još neke prevode, još nekih knjiga na kojima ste radili, odnosno koje ste preveli, i kao preporuka našim slušalcima koje vredi pročitati, a pripadaju eto savremenoj slovenačkoj književnosti.
Mislim, ono što je veoma zanimljivo u savremenoj slovenačkoj književnosti su ti neki autori koji su poreklom iz nekih drugih delova bivše Jugoslavije i bave se tim temama koje mislim da su veoma zanimljive za naše čitaoce. Prevela sam roman Jugoslavija moje držela Gorana Vojnovića i trenutno također prevodim njegov najnoviji roman koji se zove na slovenačkom Figa ili u prevodu Smokva. Zaista se nadam da će to biti jedno veoma zanimljivo delo za naše čitaoce, a pomenula bih i roman Mihe Macinija Izbrisana, koji se neposredno dotiče jedne vrlo teške tematike, to je izbrisanih stanovnika Slovenije koji su poreklom iz bivših jugoslovenskih republika, i mislim da je to jedno delo koje bi zaista vredilo pročitati.
A gospođo Bojanić-Tjerdović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Naša sagovornica danas bila je gospođa Dragana Bojanić-Tijardović, prevoditeljka romana Maruše Krese, prevoditeljka sa slovenačkog romana Maruše Krese, Da li se plašim, knjige koja se pojavila za ovogodišnji Beogradski sajam knjige, dakle nedavno, u izdanju izdavačke kuće iz Beograda Orion Art, a koju svakako i vama preporučujemo za čitanje.
is where I wanna be.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim mog gosta Viktora Ivančića, novinara, kolumnistu, književnika, a ove godine u Beogradu počasnog selektora festivala Slobodna zona, festivala angažovanog, igranog i dokumentarnog filma. Viktor, najpre...
Dobar dan.
Hvala što si izdvojio malo vremena za ovaj razgovor. I odmah pitanje, kako je došlo do toga da eto, postaneš selektor jednog filmskog festivala, koje si filmove preporučio i zašto baš njih?
Naprosto, ljudi su mi ponudili to, i pošto sam ja pratio taj festival, onako, pratio sam ga sa strane iz Splita, neka jedan put sam bio tu u Beogradu, kad je bio, i zaista mi je super, sviđa mi se kako ljudi to rade, sviđa mi se ta ekipa, i pristao sam, naravno, ja sam i rekao da sam ja u filmskom pogledu potpuni amater, dakle nekakav, recimo, prosječan gledalac filmova bez potrebe da imam neka dodatna teorijska znanja o tome. Oni su rekli da im to baš i odgovara, i od tad smo onako lijepo surađivali oko toga. Izabrao sam od filmova koje sam pogledao, izabrao sam tri filma koja su mi se najviše svidili po nekim, rekao bih, čak i različitim kriterijima za sva ta filma. Jedan je Pod suncem od Vitalija Manskija. To je film koji uz pomoć jedne subverzivne metode, recimo, raskrinkava totalitarnu propagandu u Koreji. Međutim, mi se svidilo to što nakon što je tu subverziju izveo Manski i nakon što je razgolio tu propagandu, nije moralizirao u vezi toga, tako da zaista je u tom smislu impresivan zbog toga što možemo dislocirati recepciju iz Sjeverne Koreje. Govori nešto o propagandi kao takvoj. Drugi je film Gori more od Giancarla Rossija, koji tako jednim hladnim, rekao bi distanciranim načinom registrira život na Lampeduzi, gdje se miješa ta svakodnevna rutina stanovnika otoka sa jednom ljudskom dramom biblijskih dimenzija. I to je zaista poetski čak snažno, mi se čini, upravo u toj nekoj skoro forenzičnoj hladnoći s kojom on to prikazuje. I treći film koji mi se jako dopao je Muzika stranaca, koji prati jednu glazbenu družinu ljudi, vrhunskih muzičara sa raznih dijelova svijeta, koji vuku svoje privatne drame, traume i tako. Međutim, mi se film dopao jako on klasičan u svakom pogledu, gotovo da je konvencionalno napravljen, ali je naprosto meni bio prelijep. Bio mi je, izvrsna mi je glazba, fino je kadrirano i šalje neku onako u najboljem smislu tradicionalnu poruku da je suživot moguć, da nada postoji i da je umjetnost važna, recimo. Tako da mi se baš dopao.
Viktore, ti si poznat i kao dugogodišnji urednik, pokretač Feral Tribuna, kolumnista, također posljednje godine u Novostima. U Beogradu si autor izdavačke kuće Fabrika knjiga i prošle godine je objavljena tvoja knjiga eseja, kolumni, Beda hrvatske socijaldemokracije, sviranje srednjem kursu. Šta je tebe podstaklo i na pisanje, između ostalog, i ovog eseja? Da li je se može to protumačiti kao beda nedostatka jedne alternative, odnosno odstupanja socijaldemokratije od nečega što bi trebalo da budu ili su bila tradicionalno njena ideološka ili programska uporišta, i na neki način, ako gledamo evo iz perspektive u Srbiji, stalno podilaženje nacionalizmu i konzervativizmu?
Da, točno. Mislim, ta socijaldemokracija u Hrvatskoj, govorimo o njoj, je izdala praktički sve ideale koji je držala u nekom svom, recimo, retoričkom fundusu. Ona je iznevjerila to. Ona odavno nije ljevica, čak ni u onom nekom tradicionalnom, konvencionalnom smislu. Ja sam tu knjigu pisao, tekstove za tu knjigu, u vrijeme dok su socijaldemokrati bili na vlasti. I ona je objavljena čak i prije ovih izbora gdje je Karamarko dobio. I na neki način je gotovo, iako ja nikad ne prognoziram stvari, čuvam se toga, je zapravo prognozirala taj spektakularni poraz i na ovim zadnjim izborima. On, u socijalnom smislu, ta socijaldemokracija je potpuno, dakle, na neoliberalnom konceptu. Dakle, ona više nema niti onaj ideal, recimo, socijalne države ili države blagostanja, koja je bio neki minimum. Ja inače privatno ne mislim da je socijaldemokracija, i kad je dobra, da je ona bog zna što. ali ovo je puno manje od toga, a u nacionalnom smislu ona od početka ne samo da koketira s nacionalizmom, već doslovno koristi tu matricu koju ipak jednom zadao HDZ i živi u toj nekoj iluziji da može ponuditi neku baršunastu varijantu nacionalizma, neku prihvatljivu varijantu nacionalizma. Mislim da je to greška, mislim da ne postoji dobar nacionalizam, ne može se on popraviti. Tako da je ona sad doživjela debakl, mislim da je SDP, odnosno Socijaldemokratska stranka u priličnom rasulu. Ja im želim da se raspušto što snažnije, zato što su oni upropastili mnoge šanse koje hrvatsko društvo ipak imalo. Nakon silaska Tuđmanove garniture s vlasti 2000. je postojala šansa da socijaldemokrati, da su htjeli, postojala čak i jedna količina masovne energije da bi to uspjelo. I oni to nisu, oni su to kukavički izbjegli, ponašali se kao lažni reformatori zapravo. Tako da mislim da bi jedino na njihovom doslovnom debaklu moglo nešto niknut na toj lijevoj sceni, jer oni su istovremeno uzurpirali tu takozvanu ljevicu. Tako da eto, dosta žalosno stanje.
Sada mi tvoj odgovor podsjetio na jedan stav koji je recimo Žižek izneo pre ovih američkih izbora, koji je čak poželao pobjedu koja se ostvarila Trumpa u nadi, on kaže krhko nadi da će se onda tradicionalne stranke čitava scena vratiti samoj sebi, odnosno možda i nekim izvornim principima i redefinisati se. Ako je posle izlaska Velike Britanije ili Brexita evropski projekat dodatno krizi, a posle pobjede Trumpa u Americi možemo govoriti o tome da, reklo bi se, ta ekstremna desnica ali populistička desnica sve više kanališe i radničko nezadovoljstvo i to u smeru da ga usmerava ka imigrantima i ka drugim spoljašnjim neprijateljima. Da li iz ovog konteksta redova Hrvatske nekoliko godina u Evropskoj uniji možemo očekivati, nezahvalno su predviđanja, naravno, da taj talas ili tendencija još jače prohuja svim ovim prostorima, imamo autoritarne lidere i u okruženju, ili i u kontekstu ovog tvog odgovora socijaldemokratiji možemo očekivati formiranje kakve takve alternativne opcije koja ne bi bila lažna alternativa?
Teško mi predviđati, ali mislim da je prva varijanta izvjesnija. Dakle, da će se vjerojatno dogoditi neko desno betoniranje, bih rekao sad. HDZ je kod nas sad dobio na ovim izborima sa jednom ublaženom retorikom u odnosu na Karamarkov HDZ. Dakle, u odnosu na izbor od prije nešto manje od godine dana. Međutim, to je trik. Oni su zaista glazuru promijenili, ali svoju suštinu su ostavili isto. Tako da vjerujem da će ići tako i jeste... Trend je i u Europi da se otprilike taj rasizam zapravo postaje oficijalna politička kategorija. On se naprosto seli sa ulica u parlamente, postaje normaliziran. I tako je u Hrvatskoj. Hrvatska je tako već duže vrijeme. Mislim da Hrvatska više spada u ove koji zadaju trend nego koji ga slijede, da se razumijemo, jer mi smo rasizam, šovinizam normalizirali u političkom životu praktički od kad postoji država. Tako da to će se nastaviti, izmišljat će se neprijatelji, stalno će se neka vrsta izvanrednog stanja pokušavati proizvesti, ne bi li se naravno neka klasna priča zatomila, ne bi li se socijalni momenti. Kako će ljevica tu reagirat, ne znam. Ona sad u Hrvatskoj ne postoji osim u nekim džepovima, otporima, vrlo, vrlo nepovezana i tako da. Naprosto trebalo bi da se artikulira neka ljevica. A onda, ako se artikulira, kad se artikulira, mislim da će onda trebati ona odlučivati da li djeluje institucionalno ili van institucionalno, jer nisam siguran šta je se više isplati u ovom trenutku.
Kad smo razgovarali o tvojoj knjizi Priča radnici i seljaci, koju je također Fabrika knjiga objavila ovdje u Beogradu, nekako bih rekao da si tada svoju književnu imaginaciju investirao u nešto je bio masovni otpor ovih zapostavljenih i pauperizovanih klasa, do čega ipak nije došlo. Da li to znači da živimo ipak malo bolje pa ne postoje uslovi ili toliko loše da je izgubljena svaka nada?
Ima nešto i u samom političkom životu, odnosno medijsko-propagandnom životu koji i medijskoj toj logistici koja podupire oficijalne vlasti, koja ljude uvjerava da su nemoćni. Dakle, medijska industrija stimulira pasivizaciju, stimulira, ona proizvodi na neki način svijest kod građana da ne mogu ništa drugo napraviti osim da izaberu svoju garnituru nekih nitkova ili polunitkova koji će sljedećih godina regulirati njihove živote. Odnosno, na neki način da živimo u dovršenom svijetu kojeg je moguće samo malo popravljati i šminkati, ali nije ga moguće dovoditi u pitanje njegove temelje. Tako da se vrlo se jako ozloglašavaju bilo kakva istinska dovođenje u pitanje poretka. Na primjer, taj izbor između Clinton i Trump, mislim, ja do jedne mjere razumijem Žižeka, jer to zaista je izbor između onako kao, ajde, većeg i manjeg zla. Jel? I onda ljudi, masovno lijevije orijentirani ljudi, se agresivno opredjeljuju za to manje zlo, ne kontajući da time također biraju neko zlo. Jel? Ali to je jedina alternativa koja im stoji.
Jedan od retkih pozitivnih primjera o kome si pisao i u čijoj promociji si učestvovao jeste fra Drago Bojić i njegova knjiga koja zove Zlato i tamjan. Ona je promovisana u više mjesta i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, pa i u Beogradu. I po tome kako si pisao, on je redak primjer intelektualca koji isto vrijeme klerik, odnosno pripada crkvenoj organizaciji Franjevaca u Bosni i Hercegovini, i znam da si pisao i pre nekoliko godina kad je on smenjen sa mjesta glavnog i odgovornog urednika
Svjetla riječi.
Da, ja. Svjetla riječi, dakle časopisa koji je uređivao. Koliko je ovaj primjer zapravo redak, a koliko je s druge strane važan?
Jako je važan. Ja mislim da je jako važan, jer kad gledamo nekako arhetipski tu situaciju, imamo klasičan primjer onako konflikta slobodno mislećeg intelektualca ili intelektualca koji želi ostati vjeran sebi i institucije u kojoj on participira. I u najmanju ruku je razgolio taj primjer činjenicu da je crkva, dakle koja je Drago Bojića, dakle najprije zbog njegovih javno iznesenih stavova ga je najprije smijenila sa urednika katoličkog časopisa Svjetlo riječi, izbacili su ga sa mjesta predavača na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i stavili su ga na mjesto, mislim da čak ne može ni držati mise, dakle da je nekakav pomoćnik župnika u Jajcu. I time u najmanju ruku crkva pokazala da je onako autoritarna institucija policijskog tipa, dakle tipa kasarne. Ja mislim da je užasno važno što Drago izdržava u toj borbi, odnosno da ne želi se povinovati regulama reda, kako bi rekao, zato što daje primjer. Crkva je rigidnija, recimo, od društva. Crkva je nešto rigidnija od društva, ali princip isti. Princip je isti i možemo svugdje nalaziti takve primjere, tako da mislim da je užasno važno, pogotovo što crkva u Hrvatskoj zaista, mislim, praktički diktira politički život. Ja mislim da je čak u Hrvatskoj situacija tako da ona više nije ta koja slijedi politiku, koja se politizira, nego ona je praktički generator te politike. Mislim da političke garniture u stvari slijede crkvu, a ne obratno.
Viktor Srbik pomenuo još jednu knjigu koju se dosta govorilo ove i prošle godine. To je jedna studija monografije Borisa Pavelića o Feral Tribune, Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune na 700 strana od 25 godina postojanja jednog opozicionog, antiratnog, satiričnog ili, kako ste vi volili da kažete, jeretičkog nedeljnika, koji je počeo kao dodatak u Slobodnoj Dalmaciji da bi tokom 90-ih postao samostalni nedeljnik. Gotovo nakon jedne decenije, nakon gašenja Ferala, on je tema. Može li se govoriti o izvesnom nasljeđu Feral Tribuna i kakva je sad mogućnost opstanka ili pojave i opstanka jednog takvog nedeljnika na medijskom tržištu naših zemalja? Naravno da postoje mediji i elektronski štampani koji su u vlasništvu novinara, koji imaju izvesno čitalaštvo i, mada ne pretjerano velike tiraže i uticaj, ali opstaju. Ali da li neku od njih prepoznaješ kao deo tog nasljeđa, i generalno ispostavilo se da su tržišni uslovi više presudili nego jedna diktatura i rat iz 90-ih?
Da, slažem se. Nasljeđe prepozna ne samo kod ljudi koji su radili u Feralu pa su sad raštrkani po raznim nekim nezavisnim medijima, nego i kod nekih mlađih ljudi. Ja vidim taj utjecaj. Ne bih ga mogao locirati striktno na neke pojede, ali postoji cijeli niz nekih malih alternativnih portala u Hrvatskoj koji još uvijek jedva preživljavaju, ali mislim da je, ako govorimo o tom nasljeđu kao nekom kritičkom duhu, dakle ne nekom doslovnoj reprodukciji Feralove poetike koje se mjestimično vidi, ali recimo kao kritički duh, mislim da je Feral svojevremeno postavio neke standarde koji se naprosto ipak ne mogu izbrisati, oni postoje. Druga je stvar što je infrastrukturno zaista teže nego prije. Mislim, teže je nekome danas pokrenuti list, kao što smo ga mi pokrenuti, da se sad neko odluči pokrenuti nezavisni tjednik. To bi mu bilo puno teže nego u onom vremenu od prije 20 nešto godina, zbog toga što su se prilike dramatično promijenili na medijskoj sceni, medijskom tržištu. Mi u trenutku kad smo se gasili, to je bila 2008. Mi smo imali nakladu od 12.000 primjeraka i koštali smo 15 kuna, dakle koštali smo puno više nego ostali tjednici, jer smo de facto eksploatirali svoje čitaoce. Međutim, nismo imali oglasa i ugasili smo se. Danas najprodavaniji politički tjednik u Hrvatskoj ima 7.000 prodanih primjeraka. Dakle, Globus danas ima 7.000. Kad smo mi imali 12, Globus je imao 30 i nešto. Dakle, u tom smislu se stvari mijenjaju, zanat se mijenja, struka se mijenja, prevelika je ovisnost o marketingu, oglasima. Ona je čak tolika da uopće mislim da na tržištu kao nema nade za opstanak profesionalnog novinarstva u tradicionalnom smislu riječi. Postoje van tržišta, naime postoje, ako ga tretiramo kao javno dobro, ako bi se države upristojile i tretirale pošteno novinarstvo kao javno dobro, ono bi moglo, to mu je jedina šansa. Ali naravno, pretpostavka da imate državu koja je pristojna, dakle koja nezavisne medije financira bezuvjetno, znači financira i one koji kritiziraju vlast. To rade kapitalističke zemlje, to radi Finska, to radi Švedska, to radi Danska, to radi Norveška, to ne radi Amerika i ne rade zemlje poput Hrvatske i Srbije. Naročito je to teško na malim tržištima, dakle ti možeš opstati na margini kao alternativni mediji, a u zemlji koja ima 40 milijuna stanovnika. Ali to ne možeš preživjeti bez neke vrste sponzorstva u zemlji koja ima 4 milijuna stanovnika. Tako da tu će se naprosto morat odabirati. Tako da sad su metode praktički gerilske borbe, koliko ja vidim ovako neke nezavisne novinske scene. Ja sam vrlo kritičan prema SDP-u. Ali nešto što im zaista moram ubrojiti u plus što se tiče prethodne vlade SDP-a je da kroz Ministarstvo kulture oni jesu nekoliko malih portala ustabilili sa malim novcima koje su bezuvjetno dali kao godišnju donaciju. Stvorila se 2-3 mjesta gdje su se ljudi mogli kritički izraziti i njegovati neko novinarstvo koje ne bi bilo ovisno o tržištu. Naravno, Hasanbegović kad je došao, to je odmah zbrisao te novce, tako da će HDZ u tom smislu biti puno gori. Ja.
Možda je rješenje u ukrupnjavanju tržišta, odnosno u nečemu što nisu više individualni kontakti, nego zajednički regionalni projekti na jednom postjugoslovenskom planu. Da. Ti si jedan, rekao bih, od retkih intelektualaca generalno za koga je pojam Jugoslavije i njenog nasljeđa nešto jako pozitivno i sa čime se identifikuješ. Koliko bi to u oblasti medija, ali generalno nečeg što bismo nazvali uslovno kulturnim identitetom, moglo da se revitalizuje i bude alternativa jednom rigidnom i isključivom nacionalizmu ili šovinizmu?
Ja vjerujem u to. Ja priznajem da ja vjerujem u to. Mislim, ta situacija recimo sa knjigama o kojoj obojica dobro poznajemo, ta činjenica da ćemo mi u Hrvatskoj moći kupiti, ne znam, Džem od Bakine Tajne ili Ajvar, ali nećemo moći kupiti knjigu koja je proizvedena u Srbiji, je zapravo stravična. I tu se vidi da je ta separacija tu potpuna. Praktički. U Hrvatskoj danas nema ni jedne knjižare u kojoj ćete naći izdanja knjiga iz Srbije. Osim što ima pisaca koje preuzme Hrvatska izdavačka kuća pa ih objavi. Dakle, filtrira ih na neki način. To je posljedica nekog startnog grijeha, odnosno startne pozicije rigidnog nacionalizma koji je početkom 90. očistio knjižnice, dakle očistio biblioteke od knjiga nepočudnih, dakle ne hrvatskih. I sad se to reproducira u uvjetima takozvanog slobodnog tržišta, mislim, šta je suludo. Međutim, to neće, to je nasilje. To je nasilje i ono neće preživjeti dugo. Mislim, to nasilje ćemo mi, nadam se, skršiti jednog dana. Jer je prirodno da, ako govorimo isti jezik, prirodno je, mislim, da mi funkcioniramo na zajedničkom tržištu koje je veće, bit ćemo snažniji, bit ćemo, nema potrebe da se Orhan Pamuk prevodi na tri jezika. Zaista nema potrebe, mislim, čak to ne mora biti nikakva jugonostalgična priča, to može biti praktična priča ako hoćemo, jel? A protiv same tog jugoslavenskog nasljeđa, ja naravno nemam ništa, mislim, ta država je bila u mnogom smislu superiornija od zemalja koje su je naslijedile, koje su nastale njenim raspadom, osim što je naravno bila, imala je taj demokratski feler, da kažemo, bila je, nikad nije bila Jugoslavija demokratski konstituirana, da kažemo, to je bio problem. Ja sam kao novinar i tada imao probleme, jer nije mi se bio simpatičan jednopartijski sistem, dva put su me sudili, na po tri godine zatvora su tražili tužioci, dakle nemam tu vrstu sentimenta, međutim to prikazivanje Jugoslavije u crnom bijelom filmu, ta naknadna retroaktivna mistifikacija komunizma, ako hoćete, ona je uvijek ovdje bila u funkciji nacionalizma. Nije problem da se ti sa jednom diktaturom ili autoritarnim sistemom, da se ti kritički odnosiš prema njemu, ali je sramotna ta partikularna vizura iz koje se ti odnosiš prema njemu, a ta vizura je isključivo nacionalistička. Dakle, imamo nacionalističku kritiku kao socijalizma, mislim, što je zapravo fašistoidno i tako da u tom smislu su ova društva zaista gora od onog prethodnog.
I Viktore, na kraju bih te pitao nešto i o tvojoj uslovno književnoj karijeri, iako si možda u prvom planu više novinar, kolumnista, analitičar političkih prilika, ti si također autor nekoliko zapaženih knjiga, Vita aktiva, Planinski zrak, Radnici i seljaci, knjiga priča koju smo pomenuli. Dobar deo tih knjiga se zasniva na zapletu i fabuli koji pripadaju žanru kriminalističkog romana, odnosno političkog trilera. Koliko imaš vremena i volje da se i dalje baviš time i da li ćeš možda drugim knjigama osvežiti taj žanr, odnosno obogatiti ga nekim novim elementima?
Pa ne znam, vidit ću. Ja u pravilu slabo pravim razliku između svog novinarskog i, recimo, uvjetno tako književnog rada. Naprosto balansiram tu kako imam vremena i kako mi se učini da neke stvari koje bih htio reći da mi više novinski žanrovi ne odgovaraju, da ih ne mogu reći na taj način i onda se upustim u nešto, u neku takozvanu prozu. Ne znam što ću, pisuckam neke stvari, vidit ću šta će od toga, ništa mi se nije još potpuno otvorilo. Ono što želim uskoro za godinu, dvije, napraviti, želim kompletirati Robija K. To bi volio napraviti u 4-5 knjiga, nekih 2-2,5 tisuće stranica, dakle, jer je to kolumna koja traje 32 godine. I zapravo mi se učinilo da bi bilo dobro jedan put napraviti da bude kompletan, dakle da ne idu neki nastavci, nego da bude kompletan, da se vidi taj vremenski protok vremena od 84. do danas.
Možda će onda Robi natići u četvrti razred.
Treći.
Ali, da, konačno.
Možda, da.
Viktore, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš gost i sagovornik danas bio je Viktor Ivančić, novinar iz Splita, književnik i ovih dana počasni selektor festivala Slobodna zona u Beogradu. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Oh,
especially to members of your family. We just keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, 'cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 16. novembar, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naši sagovornici danas bili su Dragana Bojanić-Tijardović, prevoditeljka romana Maruše Krese Da li se plašim, i Viktor Ivančić, novinar i pisac iz Splita. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, kao muzička urednica Tatjana Kosanović, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Thank you.